Natyrisht i roli kryesor i takon Shqipërisë. Pra është një detyrë e shtetit mëm, siç mund ta quajmë, që të kujdeset për komunat arbreshe, që me të vërtetë janë shumë, po janë shpërndarë në territor, nuk është që është një masë, një krainë vetme. Pjesë e madhe e tyre është në Kalabri, por ka pastaj në Pulje, janë 4 komuna në Pulje, janë 4 komuna tjera që janë Molize, edhe janë 5 komuna që janë pastaj në Sicili. Pra është një botë virtuale, shumë e lidhur përsa i përket traditës dhe veprimtarive kulturore, po pak e lidhur përsa i përket implementimit ligjit. Dhe këtu është dhe kujdesi duhet tregoj edhe shteti mëm. Ky kujdes deri sot edhe nga ana e Shqipërisë ka qenë kryesisht në drejtim të veprimtarive kulturore, i ka qenë lënë në përgjithësi projekteve të drejtuar o nga Ministria Kulturës ose nga shoqatat, ku një nga shoqatat më aktive dhe më efikase ka qenë ajo Palengli, por rezultatit në drejtim të ruajtjes dhe zhvillimit gjuhës arbreshe kanë qenë minimale. Më tepër është vlerësuar kontributi i Universitetit Prishtinës, i cili në mënyrë sistematike vazhdon kurset e gjuhës për mësuesit arbresh gjatë sezonit veror.
E çfarë tjetër mund të bëhet atëherë për këto bashkësi arbreshe? Çfarë mund të bëjë shteti shqiptar?
Shteti shqiptar duhet të jetë patjetër më prezent dhe kjo është detyra e ambasadës sonë. Mund të themi që në këtë aspekt kemi qenë prezent për nxitjen atyre forcave të brendshme që kanë këto komuna dhe që nuk janë të pakta. Natyrisht që kemi tërhequr vëmendjen e ministrive përkatëse edhe institucioneve universitare për të bashkëpunuar me komunat arbreshe dhe me shoqatat arbreshe, dhe besoj që takimi i datës 14, i cili do pasohet edhe nga i takim tjetër i cili do bëhet në dhjetor, duke pasur si përbërës kryesor kryetar të bashkive, do të synoj që pikërisht të organizoj këto përpjekje edhe t'i kanalizoj kryesisht në drejtim të krijimit të shkollës arbreshe, të qëndrueshmërisë saj, vazhdimësisë saj, edhe të vazhdimit të mësimit të arbrishtes si një kusht pa cilin kjo botë është rrezikuar të zhduket.
Duke mbetur gjithnjë në fushën e gjuhës shqipe, por duke pasur parasysh emigracionin e ri nga Shqipëria, tashmë jemi në brezin e dytë të emigracionit, pra ata që kanë ardhur para 20 vjetësh ose më shumë, kanë fëmijët të cilëve do të donin të mësonin shqipen. A mund të bëj diçka në këtë drejtim ambasada e Shqipërisë në Itali?
Tu jemi përsëri aktiv dhe ky vit ka qenë një vit përpjekjesh për të aktivizuar shoqatat që merren me mësimin e gjuhës shqipe. Natyrisht që vështirësia është më tepër për vendet ku shqiptarët jetojnë qytete të mëdha. Ku është e vështirë, siç është Roma për shembull ose Milano, Torino, është e vështirë që ata të mblidhen në një shkollë vetme dhe ka qenë më e lehtë atje ku ata jetojnë në qytete të vogla, për shembull themi në Fermo, në zonën e Markeve, në Asti, në zonën e Piemontes, në Sulmona, në zonën e Abruzos, ku janë krijuar tradita të shkollave që kanë vite që vazhdojnë. Ambasada i furnizon me libra, cilat i marrim nga Ministria jonë e Arsimit dhe Shkencës, por megjithatë puna është e pjesme, nuk do siguronte me të vërtet ruajtjen e gjatë identitetit të migracionit tonë të ri, dhe propozimi jonë ka qenë gjithmonë krijimi Institutit Kulturë Shqiptare. Kjo është një çështje urgjente, sepse vetëm një institut i tillë mund ndiqte në mënyrë sistematike si punën me arbreshët, ashtu dhe punën me migracionin shqiptar. Kurse ambasada, e cila ka kryesisht detyrat karakterit politik, ka vështirësitë e mëdha që të kaloj të realizoj dhe detyra karakterit kulturor dhe shkencor.
Faleminderit, pra, nëse keni dëshirë të thoni diçka tjetër që unë nuk ju pyeta, tani është momenti.
Unë ju falenderoj për këtë dhe dua të them edhe një gjë tjetër, që një aleat i madh joni në këtë punë dhe një aleat vendimtar i arbreshëve në ruajtjen e identitetit tyre ka qenë Kisha Katolike, e cila që në shekullin e 16 me hapjen e kolegjit Korsin dhe pastaj Shënmitër Koronës, Shënmitrit të famshëm të Deradës, arriti të krijojë një brez të tërë, jo vetëm prelatësh, domethënë të rritit që ata quajnë greko-bizantin, i cili ka meshuar gjithmonë në gjuhën arbreshe, por edhe të një shkolle të tërë shkrimtarësh të jashtëzakonshëm, ku bën pjesë Matranga, Variboba, Santori dhe deri deri sot Ujko Dushko Vetmo, edhe shkrimtarë të tjerë, cilët vinë pikërisht nga radha e prelatëve të kishës katolike të rritit greko-bizantin. Dhe kjo, edhe me peshkopin e tanishëm, imzot Donato Oliverin, është një nga faktorët kryesor të ruajtjes së identitetit dhe të vazhdimësisë së gjuhës dhe kulturës së arbëreshë.